Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi dan siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 203 dengan mengangkat tema berbagi pengalaman kepada anak. Mengapa tema ini kita angkat? Karena hari ini kita merasakan bahwa kedekatan antara orang tua dengan anak semakin berkurang. Buktinya apa? Buktinya anak lebih sering mendengar dari orang lain daripada mendengar orang tuanya sendiri. Banyak orang tua yang tidak lagi akrab dengan anak-anaknya. Bahkan di momen-momen yang seharusnya kita bisa membangun kehangatan di dalamnya, yaitu di momen makan pagi atau siang atau malam. Bagaimana tidak, momen-momen seperti itu yang seharusnya menjadi momen bertemu, berkumpul, berbincang, ngobrol antar keluarga justru malah menjadi momen yang dingin, tidak ada interaksi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Bapak memegang HP, ibu memegang HP, anak lima semuanya pegang HP. Tidak ada obrolan, tidak ada candaan. Kalaupun ada tawaan, maka tertawa karena melihat konten yang ada di HP, bukan karena tertawa mendengar obrolan dengan sesama keluarga. Itulah realita yang ada. Padahal keakraban antara orang tua dan anak itu sangat penting. Kedekatan hubungan antara ayah dan ibu dengan putra dan putrinya itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena itu adalah salah satu kunci sukses di dalam mendidik anak. Salah satu apa? Kunci sukses di dalam mendidik anak. Mengapa demikian? Karena ketika orang tua sudah dekat dengan anaknya, orang tua akan lebih mudah untuk menyampaikan nasihat. Akan lebih mudah untuk menyampaikan apa? Nasihat. Dan anak akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Orang tua lebih mudah menyampaikan nasihat, sedangkan anak lebih mudah untuk napa? Menerima nasihat. Kalau boleh diumpamakan, itu seperti orang yang masuk ke rumah yang pintunya sudah napa? Terbuka lebar. Lebih mudah mana memasuki rumah yang pintunya terkunci rapat dengan memasuki rumah yang pintunya terbuka lebar? Lebih mudah yang mana? Yang sudah terbuka. Pintu yang terbuka itu adalah keakraban dan kedekatan. Sedangkan pintu yang terkunci rapat itu adalah kerenggangan hubungan antara anak dengan orang tua. Jadi ketika orang tua dengan anak itu sudah akrab, sudah dekat, itu kayak pintu yang rumahnya sudah nopo? Kayak rumah yang pintunya sudah terbuka. Mau masuk tinggal nopo? Tinggal masuk. Sebaliknya, ketidakakraban, kerenggangan hubungan antara orang tua dengan anak itu ibarat rumah yang pintunya nopo? Tertutup. Bahkan mungkin terkunci. Makanya kalau kita perhatikan suri teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata adalah sosok yang sangat akrab dan dekat dengan anak-anak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat apa? Akrab dan dekat dengan anak-anak. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang berwibawa atau tidak? Sangat berwibawa. Tapi kewibawaan Nabi SAW itu tidak menghalangi beliau untuk bisa dekat dengan anak-anak. Bapak-bapak, jenengan itu di luar rumah bolehlah jenderal bintang? Bintang 4, bintang 7 ya obat. Jenengan di luar rumah boleh jenderal bintang 4. Kalau sudah di rumah, jangan pakai jenderal lagi. Di rumah Anda menjadi ayah. Bapak-bapak jenengan mungkin di luar sebagai bos perusahaan yang membawahi puluhan ribu karyawan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, jangan anggap diri Anda sebagai bos. Anda ketika di rumah adalah ayah dari anak-anak. Anda ketika di luar rumah adalah seorang rektor yang disegani oleh puluhan ribu mahasiswa. Tapi jangan bawa label itu kemana? Ke dalam rumah. Status Anda ketika berada dalam rumah itu adalah sebagai ayah. Anda ketika di luar adalah seorang kiai besar, seorang ustadz kondang yang disegani oleh jamaahnya. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, maka status Anda adalah seorang ayah dari anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi. Di medan perang beliau adalah seorang apa? Panglima. Di masjid beliau adalah seorang imam. Ketika ada orang berselisih, beliau adalah seorang hakim. Tapi ketika beliau sudah ketemu dengan anak-anak, maka beliau menjadi seorang bapak yang sangat hangat dan humble dengan anak-anak tersebut. Mari kita lihat apa yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? In kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Kata Anas. Anas itu siapa, Bu? Ya sahabat, tapi apanya Rasul? Jangan bilang sahabat. Udah dibilang sahabat, tapi apanya Rasul? Pembantu. Kenapa? Pembantu. In kana an-nabiyyu sallallama la yukhalituna. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa berinteraksi dengan penuh kedekatan dan keakraban bersama kami. Kami di situ maksudnya sinten, Bu? Anak-anak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW itu sama anak-anak deket banget. Makanya anak-anak itu kalau ketemu dengan Rasul, takut nama mboten? Takut nama mboten? Enggak. Malah ngelendot. Napa? Ngelendot. Ngelendot siapa? Apa ngelendot bahasa Indonesia ini? Menggelayut. Ya? Pegangan sama Nabi SAW. Bercanda dengan Nabi SAW. Bu, bocene jenengan kados niku, Bu? Anak-anak, anak-anak yang jenengan itu kalau ketemu sama bapak, pripun, Bu? Wedi. Lihat Rasulullah SAW. Sama anak-anak deket, akrab, hangat. Kok bisa Ustaz Rasulullah SAW seperti itu? Salah satu caranya, ini yang akan kita bahas hari ini, adalah karena Rasulullah SAW itu sering cerita. Sering apa? Cerita. Rasulullah SAW itu sering menyampaikan kisah kepada para sahabatnya, diantaranya kepada anak-anak kecil. Dan salah satu kisah yang biasa disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya adalah pengalaman. Kenapa? Pengalaman. Jadi Rasulullah SAW menceritakan pengalaman yang pernah beliau alami ketika beliau muda, bahkan ketika beliau masih kecil. Dan ketika anak-anak itu dengar cerita, senang atau tidak? Senang. Jangankan anak-anak, wong tua be nek diceritani senang. Apalagi anak-anak. Mari kita lihat contoh. Rasulullah SAW menceritakan pengalaman kepada para sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Syahidtu hilfal mutayyibina ma'a umumati wa ana ghulam." Kata Rasul, "Ketika aku masih kecil, aku pernah menghadiri sebuah perjanjian yang namanya perjanjian al-mutayyibin bersama paman-pamanku." Apa, Bu, nama perjanjiannya? Al-mutayyibin. Apa itu perjanjian al-mutayyibin? Perjanjian al-mutayyibin adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara suku-suku Quraisy. Untuk apa dan dalam rangka apa perjanjian itu diadakan? Perjanjian itu diadakan dalam rangka kesepakatan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Jadi orang-orang Quraisy, terutama manusia-manusia yang bijaksana di antara mereka, itu mereka berpikir, ini kita sering melihat ada orang yang tertindas, ada orang yang teraniaya, dan tidak ada yang nolong. Ada sebagian orang karena cuek, enggak peduli. Ada sebagian orang enggak nolong karena takut. Mbok-mbok malah nanti kena getahnya. Ini enggak bisa dibiarkan. Ayo kita ngumpul bareng-bareng. Kalau kita kumpul nanti akan terasa kuat. Seperti Lidi. Ketika dikumpulkan, jadi nopo? Jadi sapu, Bu. Ya. Sapu kuat. Buat nopo? Buat nyapu. Ya. Kan susah kan? Kalau sudah jadi sapu, diapain? Diapain ini? Dipatahkan? Gampang atau susah? Susah. Tapi kalau satu? Gampang. Jangan takut. Kita akan membela orang-orang tertindas, teraniaya, dengan cara apa? Dengan cara kita bersama-sama membela mereka. Kok namanya Al-Mutayyibin, Ustaz? Al-Mutayyibin itu diambil dari tib. Tib itu artinya minyak wangi. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi masing-masing dari suku membawa minyak wangi. Setelah itu minyak wanginya itu ditaruh di wadah. Suku Anu bawa minyak wangi sor, suku Anu sor, suku Anu sor, sampai jadi satu. Kemudian semua yang hadir pakai nopo? Minyak wangi gabungan dari semua suku. Makanya namanya nopo? Al-Mutayyibin. Kenapa kok pakai minyak wangi? Karena yang mereka sepakati adalah sesuatu yang bagus. Makanya pakai minyak wangi. Wangi. Beda cerita kalau mereka bersepakat untuk membunuh. Kalau mereka bersepakat untuk membunuh, kira-kira yang dikumpulkan apa? Darah. Itu pernah kejadian itu. Ya, jadi ada satu suku, mereka siap untuk mati, siap untuk perang, maka mereka mendatangkan darah di mana? Di wadah, terus tangannya semuanya dimasukkan ke darah itu. Kalau ini adalah sesuatu yang sifatnya wangi, bagus, membela orang-orang yang tertindas. Makanya simbolnya bukan pakai darah, tapi pakai apa tadi? Minyak wangi. Rasulullah SAW cerita, ketika aku kecil, aku pernah menghadiri perjanjian tersebut. Terus apa kata Nabi? Fama uhibbu anna li humran na'am wa anni angkuthuhu. Dan aku tidak akan mau untuk melanggar perjanjian tersebut, walaupun diiming-imingi unta merah. Unta merah siapa, Bu? Unta merah itu adalah unta yang sangat mahal. Jadi mungkin kalau sekarang mobil nopo? Bu, mobil apa? Mewah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi walaupun aku ditawari dengan harta yang melimpah sekalipun, aku tidak akan mau untuk membatalkan dan melanggar perjanjian tersebut. Ini Nabi cerita ya tentang pengalaman beliau menghadiri nopo? Perjanjian. Di kesempatan yang lain Nabi cerita lagi. Cerita tentang apa? Cerita tentang pengalaman beliau saat masih kecil pernah menggembala kambing. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti pernah menggembala kambing. Angon, angon, wedus. Semua nabi. Berarti mulai dari nabi siapa? Nabi Adam. Sampai nabi siapa? Sampai Nabi Muhammad. Semua nabi pernah menggembala kambing. Maka para sahabat penasaran. Wa anta ya Rasulullah. Wahai Rasul, apakah engkau juga pernah menggembala kambing? Karena Nabi Muhammad nabi atau bukan? Nabi. Maka beliau ditanya, wahai Rasul, apakah engkau juga pernah menggembala kambing? Qala na'am. Bu, na'am apa bu? Nah, alhamdulillah. Ngerti ya bahasa Arab ya? Paling orang yang ngerti lah na'am lah ya. Nek mboten apa bu? Masya Allah. Keton wis ngaji. Ya. Na'am. Kata Nabi SAW, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu pas kecil saya ini menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Kira-kira ya upah yang sedikit. Jadi Nabi cerita tentang pengalaman beliau menggembala kambing. Maka kita sebagai orang tua meneladani Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membangun keakraban dengan anak-anak kita. Dan salah satu cara yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW untuk menjalin keakraban dengan anak-anak adalah dengan cerita. Dan kisah yang perlu kita sampaikan kepada anak kita salah satunya adalah pengalaman. Ustaz, anak sekarang kan beda Ustaz. Apa bedanya? Anak sekarang kan gen alfa. Gen apa? Alfa. Salah satu ciri khasnya gen alfa itu Ustaz, mereka itu kritis. Coba sekarang anak jenengan kalau disuruh sesuatu segera mengerjakan atau nanya dulu bu? Bu, nanya atau langsung gagean? Nanya. Ayo nak, berangkat ke masjid yang gasik. Apa bu responnya? Kenapa sih? Kenapa? Nanya tuh. Ya. Kalau kita dulu disuruh berangkat ke masjid sama mbah kita atau sama bapak kita, pripun bu? Langsung apa takon? Oh, nek takon sing mentu apa? Sabuk. Sabuk apa? Sabuk kulit. Bet. Apakah itu bisa kita praktekkan dengan anak kita hari ini? Bubar. Minggat anak itu kalau begitu. Jadi anak kita hari ini itu kritis. Ada bagusnya dan juga ada gak bagusnya. Ya. Bagusnya dia jadi mikir, dia jadi tahu alasan kenapa kita melakukan ini, melakukan itu. Nah masalahnya adalah ketika kita mau mempraktekkan hal ini, berbagi pengalaman kepada anak, itu ada kemungkinan nanti ketika kita ceritain pengalaman kita, maka anak itu akan merespon kayak gini. Itu kan dulu. Napa bu? Itu kan dulu. Sekarang beda. Kira-kira bu, nek jenengan cerita wis kesel-kesel golek cerita, dah capek kita cerita, tahu-tahu anak jawabnya apa? Itu kan dulu, jadul. Kira-kira jenengan pripun bu? Hah? emosi apa? Agar itu tidak terjadi bagaimana? Nah, agar itu tidak terjadi bagaimana? Harus ada pendekatan yang relevan. Harus ada cara di dalam menceritakan pengalaman yang menarik. Itulah kenapa saya bawakan di sini ada berapa poin, Ibu? Ada 4 poin. Ada 4 poin yang perlu diperhatikan ketika kita pengen cerita pengalaman kepada anak. Yang pertama, kaitkan dengan kondisi kekinian. Kenapa, Bu? Kaitkan dengan kondisi kekinian. Jadi kalau kita cerita sesuatu yang pernah terjadi di zaman dulu, coba dihubungkan dengan kondisi hari ini. Sehingga nyambung. Kenapa, Bu? Nyambung. Contoh misalnya, dulu kalau kita mau ngabari sesuatu, mengabarkan sesuatu kepada orang lain, pakai nopo? Pakai nopo? Surat. Surat itu sampainya kapan? Tergantung. Biasa apa? Kilat. Atau kilat khusus. Nek biasa sampainya kapan? Seminggu. Ngundang ge, ngundang nikahan, ngundang sepitan, ngundang apa lagi? Syukuran. Suratnya sampai sana, syukurannya wis bubar. Dan hal itu enggak dialami oleh anak kita hari ini. Jadi dia itu susah untuk membayangkan. Maka hubungkan itu dengan realita hari ini. Nah, dulu itu bapak atau ibu kalau mau ngasih kabar kepada nenek atau kakek itu butuh waktu sampai seminggu, nak. Dan kalau mau cepat ada layanan namanya apa? Lah, mas orang ngerti. Kita kan seumuran, Bu. Apa? Telegram. Ya. Ingat enggak telegram, Bu? Apa orang tahu? Ngitungnya per apa? Per huruf. Bayangkan. Jadi saat per huruf itu dihitung. Makanya kalau ngirim telegram itu kata-katanya singkat, padat. Pripun jajan? Bapak Sedo ndang Bali. Itu tok. Berapa kata itu? Bapak Sedo ndang Bali. Berapa itu? 4 kata. Kenapa? Larang. Jadi gak bisa. Telah meninggal dunia pada hari anu, jam anu, di rumah. Ah, ketahuan gue. Tambah nopo? Tambah larang. Tapi kalau sekarang, subhanallah, hubungkan itu dengan anak kita, dengan kejadian yang dialami oleh anak kita hari ini, gitu loh. Coba, nak, dulu itu bapak kalau mau ngirim kabar sama kakek itu butuh waktu seminggu. Sekarang kamu mau ngabar, ngabari bapak, mau nelfon nenek, itu tinggal nomor angkat HP. Dan gak perlu pergi kemana-mana. Dulu pas awalnya zaman ada telepon, kita mau nelfon harus kemana, Bu? Wartel. Mana sekarang mana tahu wartel? Warung? Tel? Telekomunikasi ya? Apa telepon? Warung telekomunikasi. Habis subuh kita harus cepat-cepat buru-buru. Supaya apa? Supaya dapat harga murah. Karena enggak, jangan sampai lewat jam berapa? Jam 6. Ya. Karena kalau sudah jam 6 tarifnya naik, apalagi jam 7 ke atas. Kita cerita hal itu kepada anak kita. Dihubungkan dengan mudahnya hari ini mereka punya HP. Coba nak, dulu ketika bapak itu, ibu mau nelfon, itu harus jalan ke wartel. Sampai di sana sudah ngantri. Baru nelfon sebentar, sudah di apa? Diduduk-duduk sama orang yang ngantri di belakang kita. Sekarang kamu nak coba, sambil tiduran di kamar. Gak ada yang duduk-duduk. Kamu tinggal telepon lama sampai telinganya manas. Itu namanya mengaitkan dengan kondisi apa? Kekinian. Sehingga cerita yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh anak. Oke. Poin yang kedua. Apa yang perlu kita sampaikan? Fokus kepada nilai. Bukan hanya kepada peristiwa. Fokus kepada apa, Bu? Nilai, bukan hanya kepada peristiwa. Jadi kalau kita mau menceritakan pengalaman, itu juga sampaikan nilai-nilai yang diambil. Contoh misalnya, Nabi SAW cerita tentang pengalaman beliau menghadiri perjanjian apa? Al-Mutayyibin. Lalu beliau bercerita bahwa saya dibayar berapapun tidak akan mau melanggar perjanjian itu. Berarti ini adalah sebuah nilai yang ingin diajarkan oleh Nabi kepada anak-anak saat itu. Apa? Keteguhan di dalam memegang janji. Itu namanya nilai. Kalau cerita mereka ngumpulin minyak wangi, kemudian tangannya dicelupin, itu namanya detail peristiwa. Jadi kita itu ketika menceritakan pengalaman, jangan cuma fokus menceritakan tentang detail peristiwa. Tapi kita juga berusaha untuk mengambil kesimpulan nilai apa yang kita bisa ambil nak dari kisah tersebut. Saya kasih contoh misalnya. Ayah kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, pendiri pondok ini. Beliau pernah cerita sama saya. Le, dulu pas Abi itu masih muda, ya, masih sekitar umur SMP, SMA, itu tersebar berita bahwa kalau malam-malam di pinggir sungai itu ada suara bayi nangis. Suara apa, Bu? Bayi nangis. Sungai apa? Itu Sungai Ponggawe itu. Kalau jenengan dari arah sana tuh, arah mana sana? Timur? Ya, dari arah Babakan. Itu kalau jenengan mau ke Gedung Wulu pasti lewat sungai. Ini sungai yang di sini nih. Itu namanya Sungai Ponggawa. Kata bapak saya, zaman beliau masih muda, berarti sudah ada listrik atau belum? Pasti belum. Wong saya SD aja belum ada listrik. Ya. Kata bapak saya, dulu itu kalau malam-malam, setiap malam di pinggir sungai itu ada suara bayi nangis. Sehingga itu membuat orang-orang pada takut. Padahal pada zaman itu yang namanya maaf kamar mandi, yang namanya toilet di rumah belum ada. Rata-rata kalau kebelet perginya kemana? Sungai. Yang namanya kebelet itu kenal waktu atau tidak? Tidak kenal waktu. Bisa siang, bisa malam. Lah nek kebelet malam-malam dengar suara bayi di pinggir sungai, jadi kebelet. Ora sida. Ah, bapak saya ini penasaran. Saya akan buktikan. Saya akan cari bayi itu di mana? Apa yang beliau lakukan? Habis isya bawa sarung. Bawa apa? Sarung. Buat apa? Gua kerodongan, gua selimutan. Apa yang beliau lakukan? Bawa sarung, kemudian pergi ke pinggir sungai. Malam, malam. Apa yang beliau lakukan? Nunggoni bayi. Menunggu bayinya mana? Oke? Setelah itu maka beliau pun sambil nungguin di situ kerodongan sarung. Mana nih bayinya? Ditunggu kok malah enggak ada. Ternyata lama-kelamaan mulai terdengar. Mulai apa? Terdengar. Ada suara kayak suara bayi nangis. Terus beliau berusaha untuk mendengarkan. Ini di mana nih tempatnya? Oh, dari arah sana. Didatangi sama beliau. Nek dewek dia wis melayu ya. Ya, beliau dengar kayak gitu, bukannya lari, tapi malah dicari suaranya mana, sumber suaranya mana, didekati ke situ. Begitu sudah mendekati lokasi munculnya suara itu, kok suaranya dari atas? Masa anak bayi nang dhuwur? Maka beliau liatin di atas. Di atas ada apa? Ada pohon bambu. Pohon apa? Bambu. Lalu beliau dengerin, beliau perhatikan. Oh alah. Ternyata pohon bambu bergesekan terkena apa? Angin. Dikiranya suara bayi. Oh, karena bayi. Adanya apa? Suara pohon bambu bergesekan kena angin. Itu cerita pengalaman. Detailnya tadi sudah saya ceritakan. Nilainya apa, Bu? Apa nilai yang bisa kita ambil? Pak, nilainya apa? Keberanian. Kita mengambil nilai dari cerita tersebut adalah nilai keberanian. Pelajaran tentang keberanian. Kira-kira anak kita disuruh kayak gitu berani enggak? Jangankan anak kita, wong kita aja belum tentu berani. Padahal sekarang zamannya listrik, zamannya senter. Dulu belum ada itu semua. Berarti gelap peteng deh. Dedet. Ya. Ini poin yang kedua. Fokus pada nopo? Nilai, bukan sekedar nopo? Peristiwa. Yang ketiga, berikan ruang untuk diskusi. Nopo? Berikan ruang untuk diskusi. Jadi ketika kita cerita pengalaman, anak ini jangan dibiarkan pasif. Tapi anak ini diajak untuk aktif mengambil kesimpulan. Atau kita meminta pendapat dia. Misal nih, kita cerita dulu, kalau mau mencari sesuatu ilmu, bertanya atau penasaran dengan sesuatu, maka kita harus buka nopo? Buku. Dan buku itu gak mesti ada di rumah kita. Maka harus pergi kemana? Perpustakaan. Perpustakaan pun juga gak di sembarang tempat. Adanya misalnya di kabupaten. Nah sekarang kita ceritakan kepada anak kita. Nak, seandainya nih hari ini belum ada internet. Kalau sekarang anak kita nyari sesuatu nanya sama siapa? Google mbok wis meh entong zaman ini. Nanya apa? Chat GPT. Ya, ngertos chat GPT? AI. Ya, kecerdasan apa? Buatan, tapi harus hati-hati juga ya. Atau nanya Meta. Ya. Coba nak bayangkan, kalau seandainya di zaman ini Tidak ada atau belum ada internet, belum ada AI, belum ada Google. Terus kamu pengen tahu sesuatu, apa yang kamu kerjakan? Ajak dia untuk diskusi. Setelah kita ceritakan tadi, oh saya akan, misalnya dia akan, oh saya akan nanya, ya, nanya kepada siapa? Ya nanya kepada orang yang kira-kira ngerti. Kalau agama nanya kepada siapa? Ya nanya ustadz. Ya. Kalau masalah pertanian nanya siapa? Ya nanya sarjana pertanian, kan kita punya tetangga itu. Tetangga kan sarjana pertanian, saya akan datang ke sana. Jadi ajak anak untuk berdiskusi. Sehingga saat dia mendengarkan cerita, dia sikapnya tidak pasif. Tapi dia diajak untuk aktif. Dan kalau dia diajak untuk aktif, maka dia merasa dihargai. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah jadikan interaktif. Apa maksudnya interaktif? Anak diajak untuk bukan hanya mendengar pengalaman, tapi merasakan pengalaman. Contoh, dulu kita biasa bermain mainan yang terbuat dari bambu, disusun, kemudian dinaiki. Itu namanya apa? Enggrang. Napa? Enggrang. Bambu, terus dikasih napa? Dikasih bambu lagi, terus dinaiki berdua. Dua dinaiki di atasnya. Anak jangan cuma dengerin aja, tapi disuruh nopo? Disuruh bikin, ayo bikin bareng-bareng sama anak. Asyik itu. Nih lho, begini, caranya gini loh, nah, ayo kita ke kebun dulu yuk. Kita ambil bambu dulu, potong bambunya, kemudian kita ajari anak itu untuk apa? Untuk membersihkan bambunya. Atau misalnya contoh yang lain, ibu-ibu ini ngajari anaknya masak. Nah, dulu kalau ibu tuh mau masak gulai, santennya itu harus ngapain? Harus kok langsung marut? Golet kelapa disit, Bu. Ya. Kelapa tua. Ya. Setelah itu diapain? Slumbat. Ya, slumbat ya. Di slumbat, ya. Slumbatnya itu pakai anu linggis dibalik itu kan ya. Terus di, nah gini loh nak caranya. Anak sekarang mana tahu santan gak dia mengerti. Warung regane pira? Santan itu harganya berapa? 2.000. Ya. Ajak anak itu untuk merasakan bagaimana pengalaman yang dulu pernah kita rasakan. Nih lihat nih, caranya kayak gini nak, kelapa tua kemudian di apa namanya disobek ininya, sabutnya, setelah itu diapain? Dipecahkan, terus kelapanya dicungkil, baru itu diparut, setelah diparut baru diperes kasih air. Ini nak nih, supaya kamu tahu bagaimana dulu kita mau masak itu betul-betul capek terlebih dahulu. Sehingga orang menghargai masakan. Nah itu nilai. Ya. Sekarang kenapa masakan sering dibuang-buang? Karena merasa wah gampang, nanti tinggal beli lagi. Tapi ketika kita memasak dengan penuh penghayatan dan lewat perjuangan yang jauh dan lama, maka saat itu anak bisa merasakan dan menghargai makanan yang ada di atas meja makan. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.